Blaðsíða 44. Hilmar hvíslaði. Hann þorði varla að ávarpa þennan stóra huldumann. Hera og pappi hennar horfðu bæði hneyksluð á Hilmar.
Ertu frá þér, drengur,
þrumaði Hjálmur. Minnstu munaði að Hilmar pissaði í buxurnar af hræðslu. Af hverju ætli Hera og pappi hennar hafi orðið hneyksluð?